آداب، یہ چھِ آکاش وانی صبحچہ دوٗن ٲٹھ بجے خبرنام ہیٚتھ چھُس بہٕ خورشید احمد. گۄڈٕ بوٗزِو خاص خاص خبرن ہُنٛد خُلاصہٕ. گرمی ہٕنٛدِ اثرٕ نِش بچنہٕ خٲطرٕ پالنٲوِن لوٗکھ احتیٲطی تدبیٖر. من کی بات پروگرامس منٛز وزیر اعظم سٕنٛز خیالہٕ باوتھ. درست مُلکس اندر أزکہِ پٮ۪ٹھٕ کھیت بچاو ابھیان شروٗع. جموں کشمیر کٮ۪ن حٲج صٲبن ہٕنٛزِ واپسی ہُنٛد سلسلہٕ سپدِ 2 جوٗن پٮ۪ٹھ شروٗع. تہٕ آی پی ایل کرکٹ میچ کِس فاینلس منٛز دِژ رویل چیلنجٲرٕس بنگلوروہن گجرات ٹایٹنزس 5 وِکٹو سۭتۍ شِکست. تفصیل سان چھِ خبر پیش. مُلکہٕ کٮ۪ن اکثر حِصن اندر جٲری گرم لہر نظر تل تھٲوِتھ چھُ وزیر اعظم نریندر مودین عوامس ووٚنمُت زِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ آب استعمال کٔرِتھ پزِ تِمن گرمی ہٕنٛدِ اثرٕ نِش بچنُک تدبیٖر کرُن. آکاش وانی پٮ۪ٹھ راتھ پنٕنِس من کی بات ماہانہٕ ریڈیو پروگرامس منٛز مختلف موضوعن پٮ۪ٹھ خیالہٕ باوتھ کران ووٚن تِمو زِ گرم لہرِ ہٕنٛدیو اثرو نِش بچنہٕ خٲطرٕ پزِ لوٗکن سرکار تہٕ مُتلقہٕ محکمو طرفہٕ جٲری رہنما خطن تہٕ مشورن پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ.
اس سمے دیش کے زیادہ تر حصوں میں بہت گرمی پڑ رہی ہے. تیز دھوپ، گرم ہوائیں، ایسے موسم میں اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. پانی پیتے رہیے، دھوپ میں اگر نکلنا ہی پڑے تو تھوڑا سنبھل کر نکلے. اس دشا میں سرکار کی بھن بھن ڈپارٹمنٹس نے جو گائیڈ لائنس جاری کی ہے وہ بھی بھولیے گا نہیں.
وزیر اعظمن ووٚن مُلکہٕ کہِ ترقیتی سفرُک ذِکر کران زِ اسہِ أنٛدۍ پٔکۍ چھےٚ تِژھ پیش رفت سپدان یۄس نہٕ بعض اوقات اتھی چھےٚ یِوان. البتہٕ ووٚن تِمو زِ تِمن لوٗکن گژھِ ساتھ دِنہٕ یُن یِم مُلکہٕ کِس تعمیٖرس منٛز تحریک بخش کٲم کران چھِ.
بھارت کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں پریرنا دیتا ہے. جو لوگ سماج کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیے، ان کی سراہنا کیجیے، ان سے سیکھیے اور ہو سکے تو خود بھی کسی اچھے کام سے جڑیے.
وزیر اعظمن ووٚن زِ سرکار چھِ مُلکس اندر وراثتٕکۍ انمول مقام رسراونہٕ باپتھ لگاتار کوٗشِش کران. تِمو کوٚر عام لوٗکن تلقیٖن زِ تِم کٔرِن اتھ کامہِ منٛز پنُن رول ادا. وزیر اعظمن دیُت کینٛژو دوٚیمیو موضوعو علاوٕ ماحولیات رسراوُن یقینی بناونس پٮ۪ٹھ تہِ زور. تِمو وۄتلٲو خاص کر کۄلہٕ، دٔریاو تہٕ تالاب ینہٕ واجٮ۪ن پُین باپتھ محفوظ تھاونٕچ ضروٗرت. جموں کشمیر وقف بورڈ چہِ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی چھُ ووٚنمُت زِ وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد من کی بات پروگرام چھُ لوٗکن خاص کر نوجوانن تحریک دِوان. پروگرام کہِ رات کہِ شُمارُک ذِکر کران ووٚن تِمو
جس طرح سے پردھان منتری مودی جی نے جو ہمارے دو کھلاڑی ان کی جو بات کی دیکھیے کس طرح سے پردھان منتری جی عام لوگوں کے ساتھ بات کر کے ان کو کتنا پیار اور جب دیش کے لیے کام کرتے ہیں کس طرح سے کانگریچولیشن کرتے ہیں ایسا آج تک نہ کوئی پردھان منتری ہوا ہے نہ ہی آگے ایسا کوئی پردھان منتری ہوگا.
درست مُلکس اندر چھُ أزکہِ پٮ۪ٹھٕ کھیت بچاو ابھیان شروٗع سپدان. زراعتٕکۍ مرکٔزی وزیٖر شِوراج سِنٛگھ چوہان کرنہٕ کِس رٮ۪تس تام چلن والہِ امہِ ابھیانُک شروٗعات مدھیہ پردیش پٮ۪ٹھ. ابھیانس دوران یہِ خاہن منٛز کھادن ہٕنٛدِس استعمالس تہٕ کوملین سائنسی مشورٕ علاوٕ وقتس پٮ۪ٹھ موسمی تبدیٖلی مُتعلِق زانکٲری دِنس پٮ۪ٹھ زوٚن دِنہٕ. جموں کشمیر مُنشیات کہِ بِتہِ نِش پاک کرناونہٕ باپتھ چھےٚ 1 ہتھ دۄہن پٮ۪ٹھ مُشتمِل نشہ مُکتی ابھیانس تحت سرگرمی شدمت زن جٲری. طاقتٕے چھِ مُنشیاتُک ڈانٛچہٕ ختم کرنہٕ تہٕ اتھ بِتس منٛز ہینامتٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛزِ باضابطگری باپتھ ہر مُمکِن اقدام کرنہٕ یِوان. ایل جی منوج سنہا سُنٛد پٲغام.
ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
اتھ دوران چھِ آز جنوٗبی کٔشیٖر ہٕنٛدِس کۄلگٲمۍ ضِلعس اندر مُنشیات مُخٲلِف اکھ بھارٕ پد یاترا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سٕنٛدِس قیادتس منٛز کڑنہٕ یِوان. حج ادا کرنہٕ پتہٕ چھُ جموں کشمیر کٮ۪ن حٲج صٲبن ہٕنٛزِ واپسی ہُنٛد سلسلہٕ 2 جوٗن یعنی پگہہ بوموارِ پٮ۪ٹھٕ شروٗع سپدان. اتھ سلسلس منٛز کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن مُتعلِق ووٚن جموں کشمیر حج کمیٹی ہٕنٛدۍ ایگزیکیوٹو افسر شجاعت احمد قریشین آکاش وانی نیوز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران.
वापस आने का सिलसिला इंशाल्लाह 2 जून से शुरू होगा। पहले कुछ दिन एक एक फ्लाइट रहेगी, 6 दिन, उसके बाद 2 फ्लाइटें या 3 फ्लाइटें होंगी और ये सिलसिला 17 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो हमारे हजाज कराम 18 अप्रैल को गए थे 3 फ्लाइटों के जरिए, उनमें से एक फ्लाइट पहले जो है 2 तारीख को आएगी, दूसरी 3 तारीख को आएगी, एक फ्लाइट 4 तारीख को आएगी। तकरीबन 145 के करीब हजाज कराम हर फ्लाइट में होंगे, तो हजाज कराम को जो उनके रिलेटिव होंगे वो एयरपोर्ट पे ही रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट के दाखिले के लिए उन्हें ऑनलाइन हज कमेटी की वेबसाइट से पास डाउनलोड करना है गाड़ी के लिए और उस पास से वो एयरपोर्ट में दाखिल हो सकेंगे।
ये खबर छूते आकाशवाणी पेठ बोजान। तमोक चु प्रेथ फर्द सिंद सेहत जजुर चानान, ये चु न सिर्फ अमिक इस्तेमाल करन वालन मुतासिर करान बल्कि चु तमोक नचन वाल ते तो खास कर बुजुर्ग नफर अम सत मुतासिर सपदान। अम हवाल वोन बुजुर्गन हंदन दादन हंद माहिर ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاشوانی نیوز سری نگر سیت کات کران۔
سموکنگ چھ سارنی لکن خاص کر بزرگن ہندی صحتس نقصان واتناوان، یہ چھ دلچن بیمارن ہائی بلڈ پریشر، سٹروک، سی او پی ڈی، لنگ انفیکشن تو وارہن کینسرن ہند سبب بنان۔ ریسرچ چھ ونان ہر دو سگریٹ یا ججیر چن سیت چھ وری وادن ہند صحت مند زندگی خراب گژھان۔ سموکنگ چھن صرف صحت خراب کران بلکہ چھ ساس بدن روپین ہند مالی نقصان تہ واتناوان۔ سموکنگ ہند دوہ چھ یتھ سیکنڈ ہینڈ سموک چھ ونان گرکین باقین لکن خاص کر بچن، بزرگن یا ہارٹ یا لنگ پیشنٹن تہ نقصان واتناوان۔ اگر تہ سموکنگ چھ تراوین اخ دہ کریو مقرر، سگریٹ تہ ججیر کریو پنہ گھر مز دور، تریش چیو سٹھا، یل زیادہ کریونگ گژھہ کانس سیت کریو کتھ یا کریو واک یا کریو عبادت، تہ اگر ضرورت پی پنس ڈاکٹرس سیت کریو مشور۔
جموں کشمیر بینک چھ یو ٹی ہندین مختلف سیکٹرن فروغ دن تو لوکن بہلی پائے چھ بینکنگ سہولت آیتن تھاون باپت پریتھ ممکن اقدام کران۔ بینک طرف چھ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری تحت تہ واریاہ کامہ انجام دن یوان۔ امہ حوالہ وون ادارک مینیجنگ ڈائریکٹر تہ سی ای او امیتابھ چٹرجی ان آکاشوانی نیوز سری نگر سیت کات کران۔
ابھی ہمارا جو پروفٹ ہے اس کا تو 2% ہم یوز کرتے ہیں سی ایس آر میں، وہ مینڈیٹڈ ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت۔ ہر سال ہم 50-55 کروڑ روپیہ ہم سی ایس آر کے تحت ڈفرنٹ پروجیکٹس پہ، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ کیئر ہو، ان کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اور قریب انٹائر اماؤنٹ جو ہے جموں کشمیر اور لداخ میں ہی ہوتا ہے۔
سری نگر کس لائٹ انفینٹری ریجمنٹل سینٹرس میں سپوز اک پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد، یت اندر فوجی جوانن ہنز ہم آہنگی، حب الوطنی تو فوجی درستگی ہنز اک شاندار نمائش وچن آئے۔ امہ پریڈ سیت سپوز اگنی ویرن ہندس ستمس بیچس تحت 500 اگنی ویرن ہنز تربیت مکمل۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ منز اس وائٹ نائٹ کورک جی او سی خاص پچ یمو فوجی جوانن ہنز مشک تو تہندین فوجی معیارن ہند تعریف کر۔ جی او سی ان کور تمن قومی خدمت منز پیش پیش روزن باند باند۔ چیف آف ڈیفینس سٹاف لیفٹنٹ جنرل این ایس راجا سبرامین وونمت مسلح فوجن ملک مفادات رسراس من ہمیشہ پیشورانہ صلاحیت ہند مظاہرہ کورمت تو تم علاقائی سلمیت ہند دفاع کرنے باپت ڈٹت۔ ملک کس نوس چیف آف ڈیفینس سٹاف سند حیثیت ذمہ داری سنبھالنے پتہ میڈیا خطاب کران وون جنرل سبرامین فکر ہند انداز تو کاروائی من اخترا ست سپد فوجی صلاحیت فروغ حاصل۔ کرکٹ احمد آباد کس نریندرا مودی اسٹیڈیمس من رائل چیلنجرس منگلورن آئی پی ایل 2017 فائنل میچ زونمت، تم گجرات ٹائٹنزس لگاتار دم پھر شکست دھ ٹائٹل پن نو کورمت۔ آر سی بی ٹاس زینت گڈ باؤلنگ کرن فیصلہ کورمت، گجرات ٹائٹنزن بنائے گڈ بیٹنگ کران 150 رن تو یہ نشان کور آر سی بی 5 بھاجن پہ شاندار کھیل ہند مظاہرہ کران آسانی سان پور۔ خبرنامہ اند واتان بروہ بوزیو خاص خاص خبرن ہند خلاص بیگ پھر۔ گرمی ہند اثر نش بچنے خاطر پان نوین لوک احتیاطی تدبیر، من کی بات پروگرامس من وزیر اعظم سن خیال باوت۔ درست ملکس من ازکی پیٹھ کھیت بچاؤ ابھیان شروع، جموں کشمیر کن حج صبن ہز واپسی ہند سلسلہ سپد 2 جون پہ شروع، تو آئی پی ایل کرکٹ میچ کس فائنلس من دچ رائل چیلنجرس منگلورن گجرات ٹائٹنزس 5 وکٹوں ست شکست۔ ات سو خبر نامہ اند کشرین خبرن ہند بیا بلٹن بوزو تھی آکاشوانی سری نگر پہ صبح 9 بجے تو 10 منٹن پہ۔ خدا حافظ۔